Коло зростало та зростало, і ті, що мешкали неподалік від нього, втікали, не всі, але більшість. Дехто залишався. Казали, що в тих, хто зостався, була якась угода з пекельними тварюками. А коло зростало та зростало, мов коло відкинутого у воду каменя. І людей, які вирішили залишитися в тому колі, більшало. Я спілкувався з ними, бився з ними, вбивав їх. Складалося враження, що в їхньому нутрі вже було щось мертводне. Голосам цих людей бракувало виразності та глибини, притаманних людям, які думають перш ніж сказати і добре розуміють, що говорять. Їхні обличчя рідко виражали якісь почуття. Вони нагадували посмертні маски. Потім ці виродки почали виходити за межі кола з граями і займалися мародерством. Людей вони вбивали або просто позбавити життя. Чинили звірства і паплюжили наші святині. А відступаючи, палили все вогнем. Однак ніколи не чіпали предметів зі срібла. Потім через багато місяців з кола почали вигулькувати й інші створіння, на кшталт тих пекельних котів, що ти вбив. Опісля зростання кола вповільнилося. Воно майже зупинилося, неначе досягло певної межі. А ось тварюк із нього побільшало. Тепер кого там тільки не було. Траплялися навіть такі, які нападали серед білого дня. Коли вони спустошували вщент околиці кола, воно знову збралося розростатись, захоплюючи ці сплюндровані місця. Тепер розширялося тільки так. Старий король Утер, який тривалий час намагався мене впіймати, вже й думати забув про моїх розбишак і усі свої сили кинув на те, щоб не дозволити цьому клятому колу розширюватися далі. Мене воно теж починало непокоїти. Перспектива бути з'їденим під час сну якимсь потойбічним кровосмоком не дуже втішала. І тоді я зібрав своїх людей, 55 чоловіків лише тих, які зголосилися самі проти волі, нікого не силував, і якось після обідньої пори ми поїхали туди. Набрівши на юрму тих людців з мертвотними пиками, вони палили заживо козла на кам'яному вівтарі. Ми атакували цю мерзоту. Одного захопили в полон. Примотали мотузками до того ж кам'яного вівтаря і допитали як слід. І він розповів нам, що те коло зростатиме доти, доки не вкриє всю землю від моря до моря. А нам, якщо хочемо врятувати свої шкури, не залишається нічого іншого, як приєднатися до них. Тут один з моїх розбишак ударив його кинджалом, і він сконав. Так і сконав, бо я добре знаю, що таке мрець, адже не раз відправляв людей на той світ. Коли ж кров отієї почвари скропила камінь, він раптом зайшовся нелюдським реготом. Такого громового сміху я в житті не чув. Нас ніби обклали з усібіч гуркотом грози. Тоді він сів уже бездиханний, його тіло охопило полум'я. Поки горіло, воно весь час міняло свої обриси, доки не стало таким, як у того козла, якого вони спалювали там на вівтарі, тільки більшим. А потім він заговорив. Забирайтеся звідси геть, нікчемні смертні, та вам уже не вирватися з цього кола. І будьте певні, ми негайно кинулися навтіки. Небо над нами почорніло від нетоперів та інших тварюк. Загупили чиїсь копита. Ми їхали, тримаючи мечі напоготів, і вбивали все, що до нас наближалося. Чого там тільки не було, і велетенські коти, як ті, котрі убили ви, і тварюки повзучі, стрибучі, і ще казна які. Коли ми під'їжджали до меж того кола, нас помітив один з королівських дозорів і кинувся нам на підмогу. З 55 воїнів, які були зі мною, назад повернулося тільки 16. Дозор теж не дорахувався 30 бійців. Коли королівські солдати побачили, хто перед ними, вони схопили мене і притягли до Утера, тобто сюди. Раніше це був замок Утера. Я й розповів йому, де був, що бачив та робив. Король запропонував мені те саме, що й Корвін багато років тому. Я і всі мої люди отримують прощення за всі наші діяння, але за це ми разом воюємо проти хранителів кола. Після зустрічі з тими пекельними виродками я чудово зрозумів, що або ми покінчимо з клятим колом, або воно покінчить з нами. Тому без вагань пристав на Утерову пропозицію, а потім мене звалила з ніг якась хвороба. Казала, я 3 дні лежав і марив, коли криза минула, я був слабкий, мов немовля. Трохи пізніше мені стало відомо, що всі, хто вирвався зі мною з кола, пережили те саме. Три чоловіки померли. Я побачився з тими, хто вижив, роз'яснив їм, яка обстановка, і вони погодилися служити королю. Дозори на околицях чорного кола були посилені. Однак це не могло зашкодити його зростанню. З кожним роком воно розширювалося. Вже не знаю, скільки битв із пекельними тварюками ми провели. Я впевнено рухався службовою драбиною, поки не став правою рукою Утера. Колись Корвіна також був його заступником. Наші битви ставали дедалі запеклішими. Зграї тварюк, які лізли з пекельного жерла, були чим раз більшими. У кількох баталіях ми зазнали поразки. Тварюки захопили кілька наших передових постів. А трохи згодом це було серед ночі, з кола на нас посунули полчища тамтешніх людей і тварюк. Ні до, ні після ми не зустрічалися з таким нашестям тих почвар. Король Утер сам повів своє військо у битву, хоч я відмовляв його як міг. Старий він уже був для подібних баталій. Тієї ночі Утер загинув, і королівство залишилося без очільника. Я хотів зробити наступником Утера свого помічника Ланцелота, бо він гідний чоловік, набагато достойніший, аніж я. Погляньте, ну, як дивно інколи повертається життя. Ще живучи в Авалоні знав я одного Ланцелота, як дві краплі води схожого на тутешнього. Але цей Ланцелот, тільки-но ми зустрілися, не взнав мене. Якось дивно це все. Ну хай там як, а Ланцелот відмовився посісти трон, і мені довелося стати старшим. Я страх, як цього не хотів, але нічого не вдієш. І ось уже років зотри я воюю з почварами, намагаюся не пустити їх далі. Усе моє єство бунтувало проти цього, казало, щоб утікав геть. Хіба я щось винний цим людям? І яке мені діло до того, що кляте коло постійно зростає? Міг спокійно перебратися за море й оселитися на якомусь острові, куди з мого життя ж це коло точно не дістанеться, і щасливо там мешкати, забувши про всі негаразди. Хай йому чорт, не хотів брати на себе цю ношу, але вона все одно на мені. «Чому?» – запитав я його, і звук мого голосу видався мені дивним, не таким, як завжди. Ганелон не відповів. Потім він вибив свою люльку, натоптав її тютюном, запалив, узявся розкурювати. Якийсь час ми сиділи і мовчали, нарешті Ганелон знову озвався. «Навіть не знаю, колись спокійно міг убити людину, вдарити її ножем у спину за пару чобіт. Та що міг, я робив так, коли мені були потрібні пара чобіт чи щось інше, а тут? Тут зовсім інше. Ці почвари нищать усіх без розбору, а я чи не єдиний у нашому королівстві, хто може дати їм хоч яку-небудь відсіч. Чорт, знаю, що колись і я знайду тут свою смерть, і мене поховають разом з іншими. Однак сидіти, склавши руки, то не вихід. Маю стримувати це нашестя стільки, наскільки мені вистачить сил». Голова моя проясніла від нічної прохолоди, думки отримали, так би мовити, друге дихання, хоча тіло ще били легкі дрижаки. «А Ланс не міг би їх очолити?» – поцікавився я. «Думаю, що міг би, йому це під силу. Однак є ще одна причина. Мені здалося, що та тварюка з козлячим тілом, яка лежала на вівтарі, ким би вона не була, мене побоюється. Я ж був там, і козлоподібний сказав мені, що вже не повернуся назад. Але ж якось я вийшов з кола, хоча й було мені після того непереливки. Він знає, що увесь цей час саме я очолював боротьбу проти нього. Ми перемогли в тій лютій нічній січі, коли загинув король Утер, і я знову зустрівся зі згаданою почварою, хоча вона була в іншій подобі. Козлоподібний упізнав мене, і, можливо, саме моя присутність тут якось отримує його у колі. А на що він був схожий? Із вигляду ніби людина, але на голові козлячі роги та ще очі червоні. Він був на рябому скакуні. На якийсь час ми зійшлися в двобої, потім у вирі баталії нас розкидало в різні боки. А втім мені то було тільки на руку, бо цей покидьок мало-помало став мене долати. Коли ми схрестили мечі, він знову заговорив. І я впізнав його голос, який, здавалося, заповнив усю мою голову. Він сказав, що я дурень, та щоб і думати забув про можливість його подолати. Але настав ранок, і поле бою залишилося за нами. Ми погнали почвар назад у коло, наздоганяли їх і добивали. Козлороги на рябому коні врятувався. Ота битва була не остання, по хвилі додав Ганелон. Однак з усіх найзапекліша. Якщо я покину королівство, то з кола знову вийдуть полчища пекельних тварюк. Адже вони збираються там просто зараз. Не знаю як, та козлорогий знатиме про це. Дізнався ж він про ланс. Не знаю як, та козлорогий знатиме про це. Дізнався ж він, що ланс іде з донесенням про нагромадження військ у середині кола, і підіслав своїх охоронців, щоб вони вбили його на зворотньому шляху. Тепер він знає і про вас, а отже змушений буде замислитися. Лише останній дурень знехтує появою такого силача, як ви. Не зацікавиться, хто він такий і звідки взявся. Я залишуся тут і битимуся, поки не загину. Це мій обов'язок. Тільки не запитуйте, чому. Сподіваюся, перш ніж загинути, зможу хоча б дізнатися, звідки взялося коло і той козлорогий.
Раптом напроти моєї голови щось часто-часто залопотіло. Я миттєво ухилився, щоб не зіткнутися з невидимим створінням, та як виявилося, дарма, це був лише птах, білий птах. Він опустився мені на ліве плече і сів, приглушено воркочучи. Я підставив йому руку, і птах перескочив на неї. До ноги птаха була примотана записка. Відчепивши її, я прочитав та зіжмакав у долоні. Втупив очі вдалечінь, неначе намагався роздивитися щось дуже віддалене, невидиме. «Що сталося, сер Корі?» – скрикнув Ганелон. Записка, яку я передав колись туди, де мав опинитися у майбутньому, накреслена моєю рукою і послана з птахом моїх бажань, могла потрапити лише туди, куди неминуче мав потрапити і я. Пишучи її, я й гадки не мав, що опинюся тут, та все ж таки я тримав її, читав віщування, які сам написав. «Що це?» – зацікавився Ганелон. «Що приніс вам цей птах? Якесь послання?» Я ствердно кивнув головою. Простягнув йому папірець. «Не удавати ж, ніби у мене в руках нічого нема». Ганелон добре бачив, як я відмотував записку і брав її. «Я повернуся», – було написано у тій цидульці. «І моє ім'я». Він роздмухав люльку і при світлі жару прочитав написане.
«То він живий і хоче повернутися сюди?» – запитав Ганелон.
«Схоже, так».
«Дуже дивно», – протягнув він. «Щось нічого не второпаю».
«Може, нам обіцяють підтримку?» – сказав я, відпускаючи птаха.
Той двічі клокнув, описав наді мною коло і полетів. Ганелон недовірливо похитав головою.
«Нічого не розумію. Дарованому коні в зуби не заглядають.
Дарованому коневі в зуби не заглядають», – підсумував я.
«Вам удалося зупинити зростання кола, але не більше».
«Чиста правда», – погодився Ганелон. «Хто зна, може він його знищить».
«А ще можливо, що це жарт», – додав я. «Жорстокий жарт».
Ганелон знову похитав головою.
«Навряд. Не його це манера. Цікаво, що у нього на думці».
«Пропоную перенести наші здогади на ранок», – сказав я.
«А нам нічого іншого і не залишається», – мовив Ганелон, стримуючи позіхання. Ми підвелися, прийшли під стіною назад і побажали один одному доброї ночі. Я так-сяк доплентався до ліжка, впав і наче в яму провалився у сон.